og tala hér undan að það ánægilegt að þingmannmál koma svo vel á dagskrá eins og raun ber vitni. Ég á tala morgun fyrir frumvarpi sem var lagt fram hér í gær. En það skiptir náttúrulega líka mjög miklu máli að þessi mál verði þá kláruð og við lendum svo ekki í því einhvern tímann þegar að nær dregur þinglokum að það sé ekki tíma og þá sé þessum málum hent út sem við höfum lagt vinnu í að leggja fram og fá að mæla fyrir hér. Og ég er nú að segja að það er svolítið kostilegt að við náum ekki einu sinni að núna að klára sko matur og að venjulega byrja matarhlé hér ekki fyrir um klukkan eitt og klukkan er ekki orðin halv eitt. Þetta er nú svolítið kostilegt, virðulegi forseti, svo ég noti nú ekki annað orðum þetta.
Næst tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.